أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا نزلهم يوم الدين. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرصون. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم. مضمون برنا اور روان دے جو پیغمبر پر تعلیم کی قرآن پیش کرو او دیوی کی الکا اللہ یو دے او پس مرگ جن حق دے اور دوبارہ جم دون دی اور خدے سر پیشی دا نو دا مشرکین و دا مخالفین و اعتراض پہ داو چے دا چکم دے دا تا چکم خبر اکڑا تا دا زمان دا دمر خدایان چکم دی تا یو خدای کو او دا خبر خمانگا چتا ندام ریزلی نو خلق پہ دلی ڈالیشو پیغمبر پیش کے توحید اخرت پس تمر گجن تغیبانی دا غیر اغلی اعتراضات اگر درے طبقی شو یو خو مقربین دی کہ اگر کہ انبیاء علیہ السلام دی اگر خو لوی خلق دے بیا صلحی امت دی نیکان دی صحابہ دی صحابہ اکرام دی مسلمان مسلحین دی او بلکی کم دین اگر تا اصحاب الشمال وی یو مقربین یو اصحاب الشمال او بل اصحاب الیمین نا اصحاب الیمین خیلا سوالا نو اصحاب الیمین دا عام صلحا نیکان چاہی پیغمبرانو پا تعلیم بانے یقین اکو اور پیغمبرانو تعلیم واغس چاہا توحید و اخیرت و پس نمرگ جندو پا غیبانی مشرکی نسل کے بلکو شیو نو کم خلق چی چا مسترد کو غیت اصحاب الشمال وی آغی چی کم دے مسترد کو دا توحید و دا پیغمبر دا تعلیم مسترد کو وی نغستو نو اللہ وی چی خلق تاسو خوا نغستو خو تاسو تردید نتائجی فپتشتا نو چکلا دی خدای پا پیشی او لارشی نو دی اغا مہمان نوازی یا سر توہین غنی لفظ اوکو دی اغا مہمان نوازی چی کی گی نو آبا سنگا کی گی نو مضمون دلتا کدا غرا روان دی لفظی ترجمتا سو ہو رہے حازا نزلهم یوم الدین دا با اغا ملمسیاد دی پا وزد جزا بانے پا وزد قیامت بانے چی دی انکار دا پیغمبر دا تعلیم نوکو چا توحید پا سمرگ جندو نو دا غیر مہمان نوازی دا نزولن مہمان نوازی تا ہوئی خدا دا توہین غنی لفظ دے تکا پھر کافر دی مشرکین دی انکاریان دی اصحاب الشمال دی وطبو جہازا نزولهم دا غیر مہمان نوازی دا دی دا یوم الدین پر از قیامت باندے چیوینی دی زیوی دی او آغازی کم دے نو مستقل طور بان عذابون دی اللہ وی گوئے دا جی کم دی دا بدا دی مہمان نوازی حالانکہ نحن خلقناکم حالانکہ منگ تاسو پیدا کری وے نو فلولا تصدقون منگ پیدا کری ہے نو فلولا تصدقون تاسو ول تصدیق انکا دا پیغمبر دا تعلیم چی پس تمر گجن دے اللہ یو دے توحید دے اخیرت دے ولی تصدیق نہ کرے نبی تعلیم سے پیش کرتا. افرایت میں اس وقت توحید ثابت ہے ندی پہ وجود کی ہوتا ثابت ہے آسان طریقے بانے کیا ارے آسان طریقہ تھا. افرایت نو آیا دا خورا تو خیر ما تم نون آغا منی کی تاسو پر رحم کی ہوا چوائے دما دے دخل پر رحم کی چوا چوائے منی نو دا انتم تخلقونه تاسو دے دینا دا انسان جوڑوائے دمرا چی حسین جمیل و انسان دے دینا تاسو پیدا کوائے دا مخلوقنا ام نحن دا منینا ام نحن الملق ام نحن الخالقون یا منگا پیدا کون کی تاسو فی ظلمات ثلاثة دی بدریو تی رو کے دغ منی چی دا دا تاسو خوا چوائے رحم تا اوسی گی فا اغا چی کم دے دا خزی اغا بیردی دا انسان اغا چی کم دے بس لکنو کو اغا چی پزرگونو جراسیم دی دا دریو تی رو کے چی نهاواشتا نا دا غشتا دا چی دا انسان چی تیاری گی اور جوری گی دا تاسو جوڑوائے کدا دا جوڑو انہی پر وجود کے سادہ سیمپل مثال ورقی متوحید بانے نحن قدرنا بینکم الموتا او ما مقرر کرے دی بمنان ستاسو کی مرگ وما نحن بمسبوقین او تاسو نئے زمانہ سبقت کو ان کی جنہی دی زمانہ وہ بچے وما مفیل کے ما جی کم دینو مرگ مقرر کرے دی معمولی دابانی مرشے یا جی کم دینو لولی حادثاتی نمرے نظام القول سو کہ را مرچ مقرر کرے گا دا پس مر گئے جن ہوتا سو نے زمانہ وہ بچ سے وہ ما نہ ہے حالن کی نہیں من نبی مسبوقین چدی بما ان فعل کی زمانہ بس سب خطو کی علا ان نبدل امثالکم پری معنی کہ بدل کے پیدا کو منگا تا سو مثل دے دا یو مسئلہ دا دیر پیچھے دے کہ انسان کی مرچ نہ کم سنگ دی وجود سر پیدا کی کہ بدل نہیں نہ بڑا مالک کی وجود بدل خدا وجود بد اخلاق وجودی دا اعمال وجود بھائی عقائد وجود بھائی در بانی بھائی مثلاً دے در وجن دے جو بہرا ہوتی مثلاً دا حرام خولی تو کلمو بگوزی دا شکل بھائی دا اچنے کی نو پلک پکی اکن میں پلکی گی دا مضبوط ہے مضبوط ہے مال لگا سان کرتا اللہ ان دو مرد دلا پدی خبر باندی مبدی دمانا مخی کی ماو فیل شی فیل کی کہ تو پیدا کم امثال کم پا مصر ستاسو وننشی اکم اگر پیدا کم تاسو فی ما پا اغا حالت کے پا اغا صورت کی لا تعلم جتا سا علم نشتا تاس تا دی خبر لا علم نشتا چک بکم صورت بطا تبارا پیدا کم ما خطا تا اشارہ ورکا کرا کہ اغا با پیدا کی کم پا دی وجود سوئے بی خدا اخلاق وجود بی دا خیر وجود بی دا عمال وجود بی ولقد علمتم النشأة الأولى حالن کہ تاس تا علم دے پرن بنی پیدا اسی ما تاس پیدا کری سنگے خبر نے پیدا کری ہے نوے پیدا میں کرے بنی تخلیق بانی پر بنی پیدائش پر تو غور کرے نا کہ میں سنگ پیدا کری ہے تو فلاں رہتا تھا کرون بولے نصیحت نہ قبل ہوئے تھا پیغمبر خدا تو جگہ وہی کہنا کہ اللہ یہ دے پر سمر گیا دوبارہ پاس یہ دل دی اور آخرت جن دے آخرت افر اے تم نو آیا جا فرا تو خے ما تحرسون اگر فصل چتا سو واچو ہے پٹو کی واچو ہے دانی اوزے پڑے اور ایک زمیندار فصل کری دانی او کری تو پٹو کی واچے تو انتم تزرعون تا آیا تا سودا زرغون وے دا فصل ام نحن الزارعون یا من گلے دی زرغون ان کی ساده ساده مثالون اور کئی پتہ ہے اور اخرت باندې تاخیر نہ من کر دی اجعل الاله الہ واحد انا لازم خدایا نے رواق اس نے یہ خدایا تین جو کو نہ پدی وجود کی وہ ثابت ہے ایک بار فسر ہے تو وجود کی وہ ثابت ہے کہ او اللہ یہ دے او پس سمر گئے جن دے حق دے ٹھیک دے لو نشاء او کہ چرے من او او جعلنا حکاما من بلا جس کو ستا سے دا فصل کی دے دا تا سے کہے کہ جو کو پر وہ نہ بس کے کم رہا تو لگی والے کو رہا تو لگے چور کے لگے ہوئے دبشو نہ فضل تم تفک ہوں او بغیر رہتا ہے تفک ہوں فکر مند فکر کی اپری ہو جائے سوچ کی اپری ہو جائے یہ خدا دس چلے جدا کو تم مجھے فصل کو بالکل تباش ہو بس شدی کو سو نہ کرو ابیا بس ہوا ان لمغرمونا یقیناً من کو تاوانی شو نہ بل نحن محرومون بلکہ من محروم شو من خالق محروم کر سی لے کہتا سو نہ دا سو رے دا تا سو لے سو کہی دا تا سو کو پتہ تے دانی ہو رہا کنا نہ دا تا غیا تا سو منی وا چے رحم کی کنا نہ دا غیلا باقی کارون کی کم دی دا سو دے دقه دے اللہ یا اللہ دے چا غیو دے خالق دے او پس سمر گ دوبارہ جم دی کو ان کے مغرے اتا سن مت پوچھ کی اللہ یہ گرا افرائیتم الماء اللذی آیا تاسو اخی ما تا اغرب و تشربون چی تاسو سکے دا اوبج سکے کا نا دا کمی سکو بودی انتم انزلتموه انو آیا تاسو نازی روی دیلر من المزن دا وریزونا وزی خلقوی کنا وزی خلقو مختی وقت چکم وزی کرکی دونا غیب ویچی دا اسمان کی سن دی وزی پریشتو سرکا سی دی و اغدا رانولی دا اوبا حالان کی من المزن دا وریزونا منگا حل تتلون منگا چکم دیو نزو پری کنارا بانی ناستو منو ما تا کل که کار سکاری دلان دی دا ولی خکاتا پتا سرین کی دا چی اولی دی را اولی دی او باران دا ولی دی نکی جی برا دو باران دو ازو بجن اللہ وی جی گور دا تاس نازی لیو دا اسمان دا وبا کزی نازی لیو ابل ام نحن المنزلون یا منگ نازی لیو ان کی لو نشا او کچر منگا اغارو جعلنا جاجن او بگردو دا جاجن وچی شکر نہ اللہ دنیا ماتون کہ اللہ یو دے وحدہ لا شریک دے پس تمر افرائیتم النار اللتی نو آیا تاسو ما تا اخی اغو تورون چی تاسو تا تودی گئے بلی که تودی گئے پکرون پکی گوئے پخلی پخلی پکی گوئے پخلی تا تودی انتم انشاءتم شجرتا آیا تاسو پیدا کری زیدہ ونا شنونا دا پاما شنونا کی اور دے دا چا پیدا کری ونا دا دیلا تا ونا چی نوین بسنگ صوم بدا ام نحن المنشئون یا من پیدا کون کیو تا دی ونی گورا نحن جعلنا من غزول الله ما غزول دي وني لغا دو دا ونا چکم دي تذكره النصيحت ومتاعا او فيدا رسل للمقيمين بالضروره من ده پارا حاجت من ده پارا سفر رواني يتوني راماتي كه او بلي كه او بلي چکم دي نه خپل حاجتنا پورا كه اسمي دا ما كري يس نو تسو گستا سحق دي تا فسبح بحمدك نو تتسبيح بيان كا د نم ده رحل العظيم چه دیر زیاد لیده تاسو دا چه دا غاقه دا نازب شده صورت نئی علوها فی رکوعی کم حضوری دا چه دا پا رکوعی واشه سبحان ربی العظیم ولی کن رکوعی سبحان ربی الاعلا و بسب بی اسم ربک الاعلال تراغلی تاسو دا اللہ سبحان ربی العظیم نتت دا اللہ دا نم تسبی بیان کا چه پا کم مقصد تا پیدای دا پورا کا اغا دا لے چه دا اللہ نم واخلی دا اغا رب نم واخلی چه اغا دیر لوی دے پیدا کو ان کے دے ستا خالق دے تے پیدا کرے پا دا غمانے مزین جرا روان دے نزون اصل کی پا دری حصی کرا روان دے سورہ واقعہ دا کنا نو سورہ واقعہ مضمون تا توحید دا اخرت اور پس تمرگ جن اور دا چکل مشرکانو تا پیش ہونا دے بلکو شو رن بنے خوشی اللہ یو دے نجرا رو جعل الالہ تا الہ واحد آیا دیو دی پیغمبر او گزو دا زمر لوی ما خدایا اللہ تلی شریبتان خون بر بیت اللہ گری بار لانورم دیر دی نزاقا یو گزو یو تا زمر خدایا یو کو او بل چکم دی پس مرگ جن ایدا کننا ایدا متنا و کننا ترابا و عزاما اینا لما بعثونا او آباؤنا الاولون قل نعم و انتم داخلون بر ایک مضمون داخل دی حتی منگا ونشو راستر دکشو او حتی کم دی منگا بنیادی عمل جزا لازم دا بتاج بری دنیا کی سکلی ستا تفضل بکار بکار نہ بکار یہ قدم علی اگر بغیر بیغار والے نو دقا سے اللہ تعالیٰ کائنات پیدا کرے دنیا پیدا کرے گا پنے کے انسان دے انسان کے کمرے جھر بغر غنم اکل خاتے اور مخزومی کائنات پیدا دے نتائی دی دقا سے دون بانے برکو ہو اور دا چی کم دے نزول ہے کہ دقا مضمون بیانی خود انسان کو وجود کی آسان بالکل سنل آسان طریقے بانے وطا بیانی سو گویا تاس چی کم دے ندرے حصے شو کا نقلق یو دا چی اگر خوادو اگر مقربین شو دو خود تعلیم نبی پیش کنو بس ایمان رو رو مقربین کے شامل لی انبیاء علیہ السلام پر کے شامل لی نا مقربین لی اللہ تا قریب ترین دی اللہ تا دیر نزدی دی دا اللہ نغت کم تحفیز دا غاوستو او بلتی کم دیس اصحاب الیمین دی خلاص والا نزا عام صلحاری دی امت نیکان چاہی قبول کسو پیغمبر تعلیم او بلا اصحاب الشمال دی گس والا نزا گس والا چکم دیس دا پیغمبر تعلیم انکار ہوگو اور پیغمبر تعلیم نے تو منکر شوئے نہ تو خبر ہے کہ صاحب انجام سی نہ اغنن بیانے یہ صحیح جیسے کہ دی چی دا صحاب شمال چی دی دا گس لاس والا دی چی دا دغو کو حاضانو گلوهم عذاب چی ورکی کم نا اللہ وی حاضانو گلوهم دا غد دی اغا مہمان نوازی دا یوم دین پر از جزا باندی چی اغا ودا دی تو ورکولی شی دی وجنہ چی کم دی دا غا نا اغام دا سی یعنی دا سی سزا لی چی دی بوتا او گولین دا معلوم ہے کہ دا توحین ہونے الفاظ اوی چی دا با غد دی اغا مل میسوائی نا اللہ وی گولے نحن خلقناكم ما تاسو پیدا کریے فلولا تصدقون ولد پیغمبر تعلیم تصدیق نکوی چا اللہ وی تاسو پیدا کریے اللہ یو دے پس مرگ بیاد جن دے اخیرت دے دا تصدیق دے نبی دے تعلیم ولد تاسو نکوی توحید ولد ناخلے اخیرت ولد ناخلے زي بس الأسب دلائل للاولي أفرأيتم داغا هذا نزل يومي يوم الدين كدالك أنك داغا من المسانة كتاك غير كده بالقصة سليمان عليه السلام بو دعاكي تكم دينا غيطا حكم وشي كي راتلا سليمان عليه السلام لا راتلا يتبع قبل نظم غورة ما دا پیغمبر دا تعليمات ولي مشوروكا كري خيال مضمون شغير وقصر يا الفبابا عن الشغير ما قال لي أغيقي تكم دينا أغيداني جي أغراغ لنا غطحت وتسرد وبدل كله غطحت ولا مفجر أوله ورته وی چې دا غیا دا دا تخ چې کوم دی نو ساغه تخ دا چې دی لکه داسي دا چې دی دا غیا که انه هو ویا لکه دا چې هغه دا غیا که خورده بدل شو شو په هغه خورده بدل کړو دا غیا عقل معلومون هغه ډېره سمجدار و نو دلته کې دلته کې دلته کې دا وی چې هاذا نو ګلو میو مدي دا غیا دې دا سزا غرض دا اول دا مهمان نازی دې دې دا پر دې قیامت باندې دا غیا دې هغه مهمان نوازی دا تو قیامت برز باندھے نحن خلقناکم ما تاسو پیدا کری نو فلولا تصدقون ولد پیغمبر تعلیم تصدیق نکوی چاہا توحید پیش کی وآخرت پیش کی وپس مرگا جنوی فتاسو بدو لگی افر آیتم نداخلات ہو ایسا ما تمنون اغر منی کی تاسو پر رحم کی اچوی ما دید خضب رحم کی اچوی مدی نا انتم تخلقونه آیا تاسو پیدا کوئی نزغینا دا انسان بردف کل حسین جمیل ام نحن الخالقون یا منگا پیدا کون کیو دا سوک کی تاسو غمانیو غزر پتول تیرو کی پرحیم کی اغوینیو آسو کم حالاتو نزاوی گزری ہوا نشتا بلس نشتا دا غزر کی دا انسان جوری گی دلتے سر جوری گی نما چسو تیلو غنی گتی جوری دا سوک کی دا چاکر نسادا توحیم نسادا رکی خلی سادا تاسو تا منیو آجا ہے دا غزا تاکی کم دینا دا غزا تاسو تا جوڑا ہے یا منگا دا دی جوڑا ہون کیو دا تاسو چی کم دینا فرائیتم نا آیا دارا تو ویما تم ناغا منی کی تاسو آجا ہے انتم تخلقونه آیا تاسو پیدا کوئی دینا دا انسان ام نحن خالقون یا منگا پیدا کون کیو اما المایشی وغیرہ خبری ناغو تاسو لپیدا شوید نحن قدرنا بينكم الموت وما مقرر كل استاذ بمرض ضمنك مرض وما نحن مسبوقين ان يتاس زمان سبقت كون كي زمان بفعل كي وما بدغه كي وما جدار كي دا مرض مقرر كي ما من دغره هو مرشي سملي مرشي اپ ملکي دي خلق نمر كي نو الله هو الله يحيي ويميت الله ما كوري جن دي كول كي انا تو دي تا تن دغري دارا تو هي شي مرض ما مقرر كي زي زوغال نو مر بجي زوغال نو بجي مر كي دا زما کار دی نو دی زما وفیل کی پدی دغه کی علا ان نبدل امثالکم پدی بنای کی زری بدل کی پیدا کم پر مصر ستاسو چی پر پیدا دی کم ستاسو لرا پر مصر ستاسو پدی وجود کی پدی بنای علماء باتا سوئی گنا علماء ہوئی چی پدی وجود کی با دی وجود سر با انسان پر اچی ودا کی با لیکن اغم با دا اخلاق و دا عقائد و دا عمالی حدیث کی دا تفصیل جر را غلی ری چی یو سرے بی دا اغم پا پل و کلمول پا تغیر دی کلمولا کرے جرم دے گونے لاؤ گرد میں چنے پشن دا سو دے دا سرے دے چھ حرام خوری دی تازی معلوم خوری دی وینی زیمی خوری دی بخبلو کلمو بگر دی سرے دے دروغ بیلی دی دوکی ورکل دی شتی نغی تی تاگجی باقر باقر ہوتی پدی وجن دا اخلاق بوجی سرے دے اعمال قکر دی اقیقی اعمال قی اگر تک سپین پلقی لیگی برس بمین سالسو میں سمین بزیاد پلقی نزل تکیو تاسو پیدا کم پر مصر تاسو وننشئكم او ما هو پیدا کری تاسو فی ما وننشئكم پیدا بکم تاسو ما لا تعلمون پا اغو صورت کی تاسو با علم نیدا تو پدا سی شکل کی پیدا کم تاسو زقا زرم پوری خبر بانے نمی سوی نور کچی تاسو دا خدا غوی پا مانی وای چا وقت دو دا غشی سن پیدا شوی چا پیدا کری اللہ پیدا کری نو چا اللہ پیدا کری نو اللہ تاسو نشی فیل کولے پدی بانے چا ہوا پیدا کی پا مثل تاسو پدی شکل کی او ورن سے حکم پیدا ہو کہ تاسو فی مالا تعلم تاسو ہے کہ تاسو با علم نہیں رہا یارو میں توحید مضامین بیانائی بوجود کی انسانی سلیس طریقہ آسان طریقہ بانے اور اللہ تعالیٰ بھی کرے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى حالانکہ یقیناً تاسو تا علم دے پا علم بنی پیدائش تاسو نوائے خاورے وائے ویرے بز چرت ویرے سن پیدائشے هل اتى على الانسان حين من الدهر ولم يكن شيئا مذكورا بل ذكر هذه ولكن انسان ذات يدور نجد نام نشانه چتا په هوا کې چتا په میوه کې چتا په غلا کې چتا په بو کې چتا منتشر دا څنګه ته الله په راځي نو فلولا تذكرون ول نصيحت نه قبل غي تاسو نصيحت وای نه اي افرايتم ما تحرسون ان ايا فزدا اخ ما افرايتم فز ايا دافره اخ ما تحرسون افز الكتاب پزما کې چا وکړه ثاني وکړه پزما کې زمیندار صورت کی خی پر شکر کی انتم تذرون آیا تاسو زرگونوی دیلر ام نحن الزارعون یا من زرگونوون کی در دا تو دانوا جای بخارو کیا جای بخارو کی پتشی دا غا چوک زرگونوی زی زرگونم کتا سو بخارو کیا جای زاغا چی کم دینا او پر سوما غا او چو ما دا غینا تیو بار سوما اغینا غلی و دانی و تاسو گوره دا سوک کی تاسو خارو کیا غلو آجولا دا زکم کتا سو لو نشاء كثير من بوغا ولجعلنا حتاما بوس فيكو البتول بقدر يقول بوس وش وشو البتول يجي وتبا بس برباد بس فضلتم تفكهون لو ابغى ذاتا تفكهون فكر من فكر كي بابري وزي خدا سوق دا فزم ارز برباد شو انا لمغرمون يقينا من تاوانيا في دا من تاوان كي دا في شلوش بل نحن محرومون بل محروم شو نگورا ارس افتارا اللہ سرلی ارس افتارا اللہ پلاس کری ارس جی کئی اگر کئی تو ولی ناخلی توخی وفرط وردار پاس نمر بجن نو ولی نمانے افر آیتم الماء الذین آیا فاستاس اخیا ماتا اغا ابو تشربون چی تاس اس کئی تو ابو انتم انزلتموه من المدنین آیا تاس نازل وی دیل رضا وریزنا ام نحن المنزلون یا من نازلون کیو بعضی مخی خوانو خلقو خوبا جی بھی کنا جی مخی کم صدقو دبیل خوبا جی وزن پی بعضی خلق نکوی گی جی باران کم دینا کی گی باران دلتے من المرن وریدو نکی گی وریدو نباران کی گی وغیر اسمان نکی گی اسمان کی سن دے سمندر دے اگر کے پی فرشتی دے اگر کے کاسی دے اگر آنو لی دا ہوا مخی دا تر خلقو کب نا دا ہوا پیش پرکم آلے پرکم جی ماتا لک پن پوی گی تا سپی خیر رک ملا سپی نپ گرے لو نشاو کچھ رضو غارم جعلناہو جائن نظر پر ترخی کما سمندر اوپا ترخی دے زیادے اگر تو ضرورت پر سکا چاہے کہ اگر لول بلادانی مریعی اگر چھتا ترویوی اگر دغین اگر جزم شی اگر خوگیم پکی ہوتا خوگیم پکی رضو غارم دق و برا ترخ چیز کئے تا با ترویوی کما دیر زیادے کہ ترویوی اوپا خرابی دی بر واقعی تا سو گرے سیتے پیدا کی گی ستے پیدا کی گی امراض سے پیدا کی گی وہ خرابی فلولا تشکرون تاسو ولی شکر نہ کرے اللہ دی نعمتوں نے یواز جو بو مسئلہ ہے کہ حیات تے جون دے پدی کہ اللہ تعالی جے کم دے نہ ذات تاسو چتا کی نو کہ راضی کم دے کنا اگر ایتم نو آیا داخل تو ہے اگر ایتم النار لکی آیا او ہے تا سما تا اغو تورن جتا سی بلاوے اپل زنا بھی پورا کوے او جان تا گرمایا بلا کارن پہ کوے انتم انشأتم شجرتها ان آیا تاس پیدا کرے دی دا ونا شنا ونا دا پاری گو دے ام نحن المنشئون یا من پیدا کون کی دی تا ہم گو دی کنا دا وے جے کم دین تا تا سدا شنا ونا دا پاری گو دے بل کے دا کے نحن جعلناها ما گزول دی ونی لرا تذکرۃ النصیحت و متاعا فیدا غسل للمقوین دا پار دا ضرورت مندو پا سفر روانی و ضرورت ضرورت شو التا کہ چکم دے حاجت مندی و ضرورت مندی کلا پی رغا کولا کلا کلا موسیٰ علیہ السلام پل بچی پری خودل و تیرا ور میں اولی دا غلا ورم آتا ستب گرم مر شہر آوام کے نو دی کہ چکم دے دا حاجت مندو دا پارا ما اللہ ویدا ونا پیدا کردی دا چکم دے خلق فیدی دا پارا کردی نو تسو کا آخر فسبح بحمد ربک تا تاکی بیان کرتا فسبح باسم ربک تسبیح بیان کا جو نم در رخ پر العظیم شاہ دیر لے دے تسبیح دارے جو صد پارا پیدا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون بندگی لے پیدا ہے اللہ تسبیح تسبیح آئے جو بکم مقصد ہے اسی سے پیدا ہے نہ تو خدا ہے جو اللہ در رب دے عظیم نم واخلا در پل رب در نم جو عظیم دے دا آیات نازم ہے حضور اجعلوها فی رکوعکم دا پا قبل رکو کی او غزوے مضامین جیرہ روانی توحیل و دا آخرت پس تمرگ جن و دے بانے جی کم دے دیر تفقات جوب سے اصحاب الیمین مقربین اصحاب الشمال دا بانے مضامین جیرہ روانی اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورا. اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أنا الليل وأنا دعوك الله بما رأنا شفاءك خذنا قرض أخلاقك حاجتنا لا تركي مشكلات لا سانتي الله يسلم لك فترك كفر لشيء كسرك مسلمانا لك اتفاق اتحاد لك اختلافات ختمك او الله تعالى مولا توفيق لك ما يدي نظر تبارك دعوك الله نظر تيكي دمو نظر تباري دي لا خشان کے پا خود طریقہ اللہ کی اور اللہ پا پندر کے بیا منظورم کی اور قبولیم کی اور مولا تعالی بانے عجر عظیم رکھی.